Hea meel on teid tervitada juba tuhandendat korda saatesarjas Piibel kaanest kaaneni. Tänases nii-öelda juubelisaates läheme edasi Jeremia raamatu 31. Peatükiga. Saame teada, mida tähendab uus leping. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Uurime Jeremia raamatu osa, mida vahel kutsutakse ka lohutuse raamatuks. Selline nimi on sellele osale antud sellepärast, et ta on oma sisult väga lootusrikas. Sellisena on ta suureks kontrastiks Jeremia raamatu üldiselt väga süngele ilmele. Tõsi küll, salm, millega me täna alustame, ei kõla küll trööstivalt. See on 31. Peatüki 15. Salm. Nõnda ütleb Issand, raamast kuuldakse häält, halinat, kibedat nuttu. Rahel nutab oma poegi. Ta ei lase ennast trööstida oma poegade pärast, sest neid ei ole enam. Mis koht on raama, millest Jeremia rääkis? Ta nimetab seda ka 40. Peatüki esimeses salmis. Sõna, mis Jeremiale tuli Issandalt pärast seda, kui ihukaitse pealik Nebusaradan oli lasknud tal raamast ära minna. Kui ihukaitse pealik laskis ta kohale tuua, oli ta käeraudadesse aheldatuna kõigi Jeruusalemma ja Juuda vangide seas, kes viidi Paabelisse. Seega raama, mis oli mõned kilomeetrid Jeruusalemmast põhja pool, oli koht, kuhu küüditatavad kokku koguti, enne kui neid hakati põhja poole viima. Ei ole siis ime, et raamas nutsid paljud emad, nähes, et nende lapsed pole nendega. Palju mehi oli ju juba Jeruusalemma piiramise ja vallutamise ajal surma saanud. On huvitav, et seda salmi tsiteeritakse ka Uues Testamendis, Matteuse evangeeliumi 2. Peatükis salmides 16-18. Kui nüüd Herodes nägi, et tähetargad olid teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Betlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremia kaudu. Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Rahel nutab oma lapsi ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam. See tähendab midagi samasugust, nagu Jeremia kaasaegsed kogesid küüditamise künnisel, kogesid ka need emad, kelle väikesed lapsed olid Herodese tagakiusamise läbi elu kaotanud. Ent Jeremia ei jäta inimesi murevõimusesse. Loen salmid 16 ja 17. Nõnda ütleb Issand, keela oma häält nutmast ja oma silmi pisaraid valamast, sest su teol on tasu, ütleb Issand, ja nad tulevad tagasi vaenlase maalt. Sul on lootust tulevikuks, ütleb Issand, su lapsed tulevad tagasi oma maale. Keset suurimat tragöödiat tuleb Issanda sõna, sul on lootust tulevikuks. Teiste sõnadega, see, mis paistis olevat kõige lõpp, muutub Jumala armust uueks alguseks. Selles olukorras polnud muidugi ühelgi inimesel võimalik seda helgemat tulevikku näha, aga Jumal nägi seda ja rääkis sellest ka murest murtud inimestele. Nii oli neil Jumala sõna, millest nad võisid kinni haarata, kui kõik inimlik kindlus oli kadunud Babylonia sõjaväe jalge alla. Loen salmid 18 ja 19. Ma olen küll kuulnud, et Efraim haletseb ise ennast. Sina oled mind karistanud ja ma olen saanud karistuse nagu tõrges härjavärs. Too mind tagasi, et saaksin pöörduda, sest sina oled Issand, mu Jumal. Sest pärast taganemist ma kahetsen ja pärast mõistusele toomist ma löön enesele vastu puusa. Ma häbenen ja tunnen piinlikkust, sest ma kannan oma noorpõlve teotust. Mitte ainult lastega, vaid ka täiskasvanutega on vahel nii, et enne ei tule mõistus pähe kui korralik karistus käes. Siin kuuleme, kuidas Jumala karistus on saavutanud loodetud tulemuse. Efraim saab aru, et on saanud karistada õigusega ja häbeneb oma tegude pärast väga. Patutundmise adratera on lõpuks pööranud südame kõvaks muutunud pinnase ümber. Selle tulemusel on uhkuse asemele tulnud soov pääseda tagasi issanda juurde. Ilma patutundmiseta ei ole evangeeliumile ruumi, aga patutundmise ärkamine toob kaasa ka igatsuse andeks andmise järele. Palve, too mind tagasi, et saaksin pöörduda, annab edasi patutundmisele jõudnud inimese meeleolust kõige olulisema. Enam polegi küsimus selles, mida suudab inimene. Ta saab aru, et ilma Jumala armuta ei oska ta isegi Jumala juurde tagasi tulla. Ja me näeme, et Jumal vastab sellisele palvele hea meelega. Loen 20. salmi. Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja lemmiklapseks, sest iga kord, kui ma räägin tema vastu, mõtlen ma ikka temale. Seetõttu on mu süda tema pärast rahutu. Ma tahan tõesti halastada tema peale, ütleb issand. See salm väljendab sügavalt, kuidas Jumal oma eksinud ja kannatada saanud lastest hoolib. Ta tahab tõesti nende peale halastada. Edasi annab ta nõu, mis tema juurde tagasi pöördudes veel tähtis on. Loen 21. salmi. Püstita enesele märgikivid, aseta teeviidad, pea meeles maanteed, rada, mida oled käinud. Tule tagasi, Iisraeli neitsi, tule tagasi oma linnadesse. Millest Jumal siin räägib? Kas tee tähistamisest, et Babylooniast osataks tagasi tulla? See kõlaks imelikult, sest aheldatud vangidel polnud tee tähistamiseks ei võimalust ega ka vajadust. Vaevalt oleks neist märkidest kasu olnud järgmistele põlvkondadele, kes alles aastakümnete pärast sama teed tagasi tulid. Kuna jutt on hoopis issanda poole pöördumisest, siis paistab, et siin kästakse mõelda oma eluteele, mis seni läbi käidud. Seal on kahtlemata olnud teatud otsustavad sündmused, mille mõjul kujunes elu suund ning vahekord Jumalaga selliseks, nagu nad kujunesid. Ja lõpuks ka saatus. Kuna Efraim tunnistas eespool, et ta on mõistusele toodud ning nüüd ta häbeneb ja kahetseb olnud, siis käsib issand käidud teele tagasi vaadata ning ära märkida sündmused, mis on olnud elu kujunemise seisukohalt otsustavad. See on vajalik selleks, et minevikus tehtud vigu mitte korrata. See salm on hea mitte ainult tolleaegsele Iisraeli rahvale, vaid meilegi. Kui me hülgame Jumala tahte ja pöördume oma teedele, siis tagasi tee Jumala juurde läheb sama rada, kuid vastupidises suunas. Märgid ja teeviidad näitavad siis, milles tuleb meelt parandada. Need muutuvad siis aruandmise ehk patutunnistuse kohtadeks. Kui me tunnistame Jumalale oma patud, siis säilitame kokkupuute koha tõelisusega. Kui meie patutunnistus on ainult üldine tõdemus, et kõik me oleme ju patused, siis on raske uskuda konkreetsete valesti tehtud asjade andeks andmist. Enamasti on meie pattudel konkreetne nimi ja toimumiskoht ja neist tuleb Jumalale rääkida. Siis vabaneme asjatust vajadusest olla midagi muud, kui me oleme. Aga kui neist märgikividest on mööda mindud, siis pole neid enam tarvis meeles pidada. Need võib jätta selja taha kui elatud elu, aga nende pitsitav haare on kadunud. Issanda Jeesuse toodud andeks andmine on see alus, mille varal on turvaline teekonda jätkata. Loen 22. salmi. Kui kaua sa kõhkled, taganenud tütar? Sest Issand loob maal midagi uut. Naine kaitseb meest. See salm on huvitav selle poolest, et siin on sageli nähtud viidet neitsist sündimisele. Nimelt tähendab siin algtekstis kasutatud sõna ka seda, et naine on mehe ümber või et ta piirab meest. Viimasel kujul on see tõlgitud ka soomekeelses viimases tõlkes. Teistes tõlgetes, ka eestikeelses, öeldakse siiski, et naine kaitseb meest. Seda tõlget võib pidada paremaks juba sellegi pärast, et selles pole midagi uut, kui naine piirab meest. Vanast testamendist võib leida mitmeid näiteid, kus naised tõesti piirasid mehi, et jääda rasedaks. Aga Jeremia räägib siin ju millestki täiesti uuest, mida loob Issand. Tegemist on seega millegagi, mida varem pole toimunud. Ja kui uurime seda peatükki edasi, siis leiame, et siin räägitakse ka uuest lepingust, mille Issand teeb oma rahvaga. Nii ei ole sugugi ime, et jutus naisest, kes võtab täiesti uuel kombel mehe oma kaitse alla, on nähtud viidet Maarjale, kelle keha igast küljest varjas üsas kasvavat inimeseks saanud Jumalat. Sel kombel tegi Jumal tõesti midagi täiesti uut ja selle teo tulemusel võis jõustuda ka uus leping, mille alus on täiesti teistsugune kui vanal lepingul. Ka järgnevalt kinnitab Jumal, et tal on tulevikus oma rahvaga head kavatsused. Loen salmid 23-30. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Veel kõneldakse Juudamaal ja selle linnades, kui ma pööran nende vangipõlve, seda sõna. Issand õnnistagu sind, sa õigluse eluase, sa püha mägi. Seal elavad üheskoos Juuda ja kõik ta linnad, põllumehed ja rändavad karjused, sest ma kosutan väsinud hinge ja täidan iga nälginud hinge. See peale ma ärkasin ja vaatasin ja mul oli olnud magus uni. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma külvan Iisraeli soole ja Juuda soole inimeste seemet ja loomade seemet. Ja nõnda nagu ma valvasin neid, et kitkuda ja maha kiskuda, purustada, hävitada ja tuua õnnetust, nõnda ma valvan neid, et üles ehitada ja istutada, ütleb Issand. Neil päevil ei öelda enam. Isad sõid tooreid viinamarju, aga lastehambad on hellad. Vaid iga üks sureb oma süü pärast. Igal inimesel, kes sööb tooreid viinamarju, lähevad ta oma hambad hellaks. See on järjekordne tõotus, mida Jumal tahab oma rahvaga tulevikus teha. Edasi aga kuulemegi uuest lepingust, mille Jumal tahab oma rahvaga tulevikus sõlmida. Loen salmid 31-33. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murtsid. Kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Juba Siinai mäe juures oli Jumal sõlminud oma rahvaga lepingu. Selle lepingu all elas rahvas ka Jeremia ajal. Sellel lepingul oli aga oluline puudus. See jäi inimestele väliseks ja seega ka kaugeks. See oli kirjutatud kivitahvlitele. Uus leping on teistsugune. Selles tahab Jumal jõuda inimeste südameni. See tähendab sisemise olemuseni. Iga üks teab, milline vahe on, kas sa teed midagi sellepärast, et peab ja et nõutakse, või sellepärast, et sa tahad seda südamest teha. Kui sa teed midagi südamest, siis teed sa seda vabalt ja rõõmuga. Just sellist suhet Jumal inimesega soovibki. Jumalat tegelikult ei rahulda selline suhe, kus ta tahet tehakse sellepärast, et muidu saab karistada. Selline suhtumine näitab, et Jumala armastuse mõistmiseni pole veel jõutud. Loen 34. salmi. Siis üks ei õpeta enam teist ega vend venda, öeldes, tunne issandat, sest nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured, ütleb issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Uus südamesse kirjutatud leping loob Jumalaga elava ja isikliku suhte. Siin väljendab issand ise seda sõnadega, nad kõik tunnevad mind, nii hästi pisikesed kui suured. See tähendab tundmist sellises mõttes, nagu tunnevad üksteist lähedased inimesed. Nad teavad teineteise suhtumisi, aga mis peamine, nende vahel on usaldus. Selles lepingus on üks olulisemaid asju pattude andeks andmine. Jeesus ütles püha õhtusööma aega seades Luuka evangeeliumi 22. peatükis salmis 20. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. On lausa imeline, et Jeremia raamatus on uue lepingu olemus nii sügavalt ilmutatud. Usk Jeesusesse Kristusesse toob endaga kaasa sellise uue Jumala tundmise. Kuna igal kristlasel on püha vaim, siis pole kellelgi tarvis toetuda teise usule ega õppida teiste kaudu, milline on Jumal. Usu kaudu ja püha vaimu läbi elab Kristus iga Jumala lapse südames. Nii ka kristlases elav püha vaim sünnitab ta südames uue elu, millega koos sünnivad ka Jumala tahtekohased soovid. Sellest imest, mille teostumist Jeremia ennustas, õpetatakse huvitaval kombel ka usutunnistusraamatutes. Tsiteerin. Kui oleme saanud usust õigeks ja sündinud uuesti, siis me hakkame kartma Jumalat ja armastama teda, paluma ja ootama temalt abi, kiitma ja ülistama teda, ja kõigis ahistustes olema talle kuulekad. Me hakkame ka armastama oma ligimesi, kuna kord meie südames valitseb vaimulik ja püha meeleolu. Tsitaadi lõpp. See tähendab seega, et endas elava uue inimese poolest kristlane teab nii seda, mis on patt, kui ka seda, mis on õige Jumala ees. Kristlases elav Jumala vaimust sündinud uus inimene armastab üle kõige Jumalat ja seega pole teda tarvis mingil viisil sundida või õhutada otsima Jumala tahet. Ta teeb seda täiesti loomu poolest, nii nagu Eeva ja Aadam enne langemist. See vastu üleskutseid ja seaduse ähvardusi vajab meis ikka veel elav vana inimene, kes kunagi ei alistu Jumala tahtele. Sel põhjusel tuleb kristlaselegi üha uuesti rõhutada Jumala 10 käsku ja kutsuda teda üles risti lööma vana inimene oma himude ja soovidega. Loen salmid 35-37. Nõnda ütleb Issand, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu ja tähtede korrad valguseks öösel. Kes liigutab merd, paneb selle lained kohama. Vägede Issand on tema nimi. Kui need korrad nihkuksid mu valge eest, ütleb Issand, siis lakkaks ka Iisraeli sugu alatiseks olema rahvas mu valge ees. Nõnda ütleb Issand, kui peaks saama mõõta taevast ülal ja uurida maa aluseid all, siis hülgaksin ka mina kogu Iisraeli soo kõige selle pärast, mis nad on teinud, ütleb Issand. Jumala ustavus on nii sama kindel nagu loodusseadused ja kosmoses kehtiv kord. Ehkki Iisraeli sugu on kõigil võimalikel viisidel rikkunud Siinai lepingut, jääb Jumal siiski ustavaks. Need sõnad öeldi üle 2500 aasta tagasi. Sel ajal valitsesid maailma babüloonlased, kes kohtlesid Jumala omandrahvast nii nagu ise tahtsid. Nüüd pole Babyloonia riiki olemas enam tuhandeid aastaid, aga Jumala rahvas on ikka olemas, ehkki teda on ajaloo jooksul püütud lõplikult hävitada peaaegu kõigil võimalikel viisidel. Jumala tõotused püsivad jõus sõltumata nii sellest, kas me neisse usume või mitte, kui ka sellest, kas need meile meeldivad või mitte. Ka Jumala uut lepingut ei või miski praegusest loodust pärinev muuta mitte kuidagi. Vahete vahel on kasulik vaadata taevatähti, millest osa vilgub meist tuhandete valgusaastate kaugusel. Nii nagu me ei või sellise tähekulgu mõjutada mitte kuidagi, ei või me teha tühjaks ka seda uut lepingut, mille hea Jumal on meiega sõlminud oma pojas Jeesuses Kristuses. Ole sa kes tahes. Ela sa, kus tahes, ja ole sa teinud, mida tahes. Sul on kohe praegu luba tulla Kristuse Jeesuse juurde ja paluda tema tõttu oma patud andeks. Ja kui sa seda teed, siis saad sa kõik andeks selle uue lepingu põhjal, mis on pitseeritud Jeesuse verega. Selle lepingu tingimused on jõus sõltumata sellest, milline sina oled. Loen salmid 38-40. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil linn Issandale üles ehitatakse Hananeli tornist nurgaväravani. Ja mõõdunöör läheb veel edasi otse üle Kaarebi künka ning käendub koha suunas. Ja kogu surnukehade ja tuha org ja kõik põllud kuni Kiidrani jõeni hobuvärava nurgani idasuunas on pühendatud Issandale. Iialgi enam ei kitkuta seda välja ega kista maha. Hananeli torn oli Jeruusalemma kirdenurgas, nurgavärav aga loodenurgas. Nei moodustasid nad põhjapoolse müüri piiritulbad idast läände. See vastu Kaarebi künka ja Goa kohad ei ole teada. Aga tekstiseose järgi otsustades võib pidada tõenäoliseks, et need olid läänemüüri äärmised punktid. Surnukehade ja tuha oru all on mõeldud Hinnomi orgu linnast kagus. Kiidrani oja ja hobuvärav olid linna idapoolses küljes. Nei saab terve linn kuulda trööstivat uudist. Sellest saab tervikuna, hoolimata kõigest seal tehtud kurjusest, täiesti Issandale pühitsetud ala. Täpselt samuti nagu rahvas saab oma patud andeks ja Issanda omaks, nii vabaneb oma roojusest ka maa, kus Iisraeli rahvas oli teeninud ebajumalaid. Aga millal see ime peaks toimuma? Jeremia kasutab selle kohta jälle väljendit, vaata, päevad tulevad. See ebamäärasena kõlav väljend viitab piibli keelekasutuses sageli lõpuaegadele. Nende koitmist ootame veel meiegi. Samamoodi räägitakse Jeruusalemma eripositsioonist ja tulevasest suuruse ajast piiblis paljudes teisteski kohtades. Eriti palju rääkis sel teemal prohvet Jesaja, kes elas Jeremiast umbes 100 aastat varem. Näiteks Jesaja raamatu 54. Peatükis, salmides 11-14, räägitakse trööstitusse olukorda sattunud Jeruusalemmale päris suurejoonelisi asju. Sina vilets, vintsutatu, trööstimatu. Vaata, ma ehitan sind türkiisi kividega ja rajan su aluse safiiridest. Ma teen su müürisakmed rubiinidest, su väravad säravatest juveelidest ja kogu su ringmüüri kalliskividest. Ja kõik su lapsed on issanda õpilased ning su lastel on suur rahu. Sind rajatakse õigluses, sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole midagi karta. Ja hirmust, sest see ei ligine sulle. Ka Uue Testamendi viimases raamatus räägitakse uuest Jeruusalemmast, mis tuleb alla taevast. Selle kohta öeldakse muuhulgas. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast, Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ilmutusraamat 21.2. Ja tagapool, templit ma ei näinud seal, sest Issand, kõigeväeline Jumal, on selle tempel ning tall. Ja linnale ei ole vaja päikestega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda ning tema lamp on tall. Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilmamaa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Samuti 21. peatükk, salmid 22-24. Uude Jeruusalemma on teel kristlasedki. Seal saame alati näha Jeesust Kristust palest palgesse. Selles on taeva imelisuse suurim saladus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, miks sai Jeremia käsu osta Anatoti põld. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.